Šī audio grāmata ir tapusi sadarbībā ar grāmatu apgādu Jumava. Oskars Tarvits – Izmisums. Pēc režisora Kārļa Lesiņa spēlfilmas Izmisums motīviem. Siltais vasaras vējš virpuļoja koku lapās, kamēr kustīgie saules stari smiedamies lēkāja no zara uz zaru, atstājot uz zemes savas mazās ēnu spēdiņas. Smalkie bērna pirksti centās tām pieskarties, taču sīkajos cilvēciņa nervu galos palika vien asi griezošie zāles stiebri. Tie slīdēja caur pirkstiem, spītīgi stiepdamies pretī zilajām debesīm. Tajās rēgojās vien daži gubu mākoņi. Baltie milži peldēja pa debesu jūru kā vareni burinieki. Lepni piepūstām burām, kuras tā vien vēstīja, ka izburāt šo zilos plašumus tiem ir tīrais nieks, ja vien saule apsolās spīdēt tiem pretī tikpat apņēmīgi. Un saule to darīja. To jutīja ik viens, kurš vēroja šo debesu teātri. Baudot vasaras pilnbriedu, apskaidroja zemes spoguli ezera veidolā. Ziņkārīgais bērns vēroja, kā pār rāmo ūdens klajumu atbalsojas smiekli, kurus mazos vilnīšos atnesa vējš. Tie sitās pret krastā izsētajiem oļiem regulārā čaloņā. Vējš kutināja zēnas kropstas, un viņš smējās. Kad viņš atvēra acis, neredzamais rotuļu biedrs noglāstīja vaigu un draiski iespurdza atpakaļ ezera viļņos vai tepat koku lapās. Un tā visu laiku. Kad aizvēra acis, tad kutināja skropstas. Tad ķircinādams pazuda ēnās. Puika priecīgi spiedza, censdamies izsekot pūsmas skrējienam līdzi. Bet vasaras saules spožums tomēr uzvarēja, un viņš aizsedzis seju, padevās pārāk spilgtajai dabas rotaļai. Nemaz negrib gulēt. Mamma mīļi gaudās. Kāda gulēšana, ja jāvēro pludiņš? Tēvs no lūpu kaktiņa izpūta asu dūmu mutuli. Nepīpē bērna klātbūtnē. Mamma gādīgi aizrādīja. Tēvs paklausīgi iežvidzināja cigareti ezerā. Nu, ne jau ezerā. Viņa sašuta. Ezerā nogrimst visi sūdi. Tēvs atsmēja un palika piekalts makšķerēšanas galvenajam signāldevējam. Jo labu laiku tas peldēja pa ūdens virsmu kā sprāgusi zivs. Tā copmanis lādējās uz neveiksmīgu zivju mānekli. Sieva neatbildēja, vien atmeta ar roku. Ar vīra kaislību bija bezjēdzīgi sacensties. Tad viņš palika nevērīgs un pat rupšs. Tu taču mani tāpat mīli. Makšķernieka smiekli sašūpoja iemigušo pludiņu. O, re, uzreiz cope! Ģimenes trijotne skatījās, kā pludiņš sāk ūdeni iezīmēt ar vien biežākus apaļus, un tad pēkšņi pazūdza ūdens. Zēns ievēroja, kā tēva rokās saspringst dzīslas un iepriekš taisnais makšķerkāts saliecas no neredzama burvju spēka. No tēva izstaroja spēks. Šis skats lika vērot tēti klusā abrīnā. Viņš nezināja, ka tētis var būt arī tāds. Mazajam zēnam šodiena bija brīnumu pilna. Viss bija tik dzīvs un neierasts. Pavisam citāds kā stingie plastmasas kluči, kuru raibās krāsas pazuda garlaicīgajā ikdienā, kad vienīgie jautrības mirkļi bija televizora krāsainais atspīdums to lakotajos sānos.